Femte kapitel. De brune og hvide kameler lå knælende i en lang række. Deres kæber bevægede sig under tykningen rytmisk fra den ene side til den anden, og deres ønefuldt bøjede hoveder drejede sig snart til højre, snart til venstre på en selvbevidst indsmirende måde. De fleste af dem var smukke dyr. Ægte arabiske travere med de fine lemmer og fint formede halse, der udmærker denne race. Men der var blandt dem enkelte tunge med et groft afrakket skind, der yderligere skæmmede sig mørke ar efter gamle skudsår. Disse dyr bar røvernes proviant og læderflaskerne med vand. Men et par minutter var nok til at få dem aflæsset, og fangerne anbragt i stedet. Ingen af dem var bundet, med undtagelse af pastor Stewart, de araberne, der havde forstået, at han var en præst, og som var vant til at forestille sig religionen nært forbundet med voldsomhed, havde betragtet hans udbrud af raseri som ganske naturligt, og anså ham nu som den farligste og mest energiske af fangerne. Hans hænder var derfor bundet sammen med et flettet kamelreb. Men de andre, føreren og de to sårede soldater i beregnet, fik lov til at stige op, uden at der blev lagt dem nogen som helst hindring i vejen for flugt, end den, der lå i deres kamelers langsomhed. Under råb fra dervisherne og brøl fra kamelerne kom disse nu på fode. Det lange, hvidt løftige tog satte sig derefter i bevægelse med ryggen vendt mod den beskedne flod og ansigtet mod den svagt skinnende violette dis, der lå hen over den uhyre skønne og forfærdelige ørkenstrækning, stribet som en tiger med de sorte klipper og det gule sand. Med undtagelse af oberst Cochrane havde ingen af de hvide fanger før siddet på en kamel. Når de så ned, syntes afstanden fra jorden dem forfærdelig stor, og den underlige svingende bevægelse i forbindelse med sadlens mangel på fasthed gjorde dem syge og forskrækkede. Men den legemlige plage var glemt i virvlen af de tunge tanker, de bar på. Hvilken kløft, der adskilte deres tidligere og deres nuværende tilværelse. Og dog, hvor hurtigt var ikke forandringen sket. For mindre end en time siden havde de stået oppe på det øverste af klippen, havde leet og pludret eller klaget over varmen og fluerne, pylret over små genvordigheder. Hattingly havde været meget kritisk over naturens farver. Nu kunne de ikke glemme hans egen farve, som han havde ligget der med kinden mod de sorte sten. Se, de havde talt om modedragter og parisersløjfer. Nu klyngede hun sig halvforstyrret til knappen på en træsadel, mens tanken om selvmord steg for hende som en lysende håbets stjerne. Humanitet, fornuft, argumenter. Alt sammen var det forsvundet. Tilbage var kun magtens brutale tyranni. Og hele tiden lå deres damper dernede bag de sorte klipper og ventede på dem. Salongen med det hvide dækketøj og de skinnende glas. Den sidste roman og de londonske aviser. Selv den af dem, der havde mindst indbildningskraft, kunne så tydeligt se det alt sammen. Det hvide overdækkede dæk. Fru Schlesinger med sin gule stråhat, og fru Belmont, der lå tilbage lænet i feltstolen. Der lå den, denne lille flydende pind, revet løs fra sin hjemstavn. Og nu førte et hvert af kamelernes tavse klodsede skridt dem mere og mere håbløst bort fra skibet. Hvor nådigt havde forsynet ikke forekommet dem den selvsamme morgen, og hvor havde livet ikke syntes dem behageligt. Lidt hverdagsagtigt måske, men så roligt og mildt. Og nu? De røde turbaner, de indfældede burnusser og de gule støvler havde allerede bragt obersten til den forståelse, at disse mænd ikke var en omstrejfende røverbande, men en afdeling af kalifens regulære hær. Nu da de drog hen gennem mørkenen, viste de, at de var i besiddelse af den barbariske disciplin, som deres opgave forlangte af dem. Et par kilometer foran og langt ud til siderne red deres spejdere, som dukkede ned og igen kom frem mellem de gule sandbunker. Aliwat Ibrahim red i spidsen for karavanen, og hans fire skårne løjtnant sluttede bagtroppen. Hovedafdelingen spredte sig over et par hundrede meter og havde den lille gruppe af nedtrykte fanger mellem sig. Der var intet foretaget for at fjerne dem fra hinanden, og herr Stevens sørgede hurtigt for, at hans kamel kom ind imellem de to damers. Tab ikke modet, frøken Adams, sagde han. Dette er en i højeste grad uforsvarlig voldshandling. Men der kan ikke være tvivl om, at der er højere vedkommende vil blive foretaget skridt til at ordne sagen. Jeg føler mig sikker på, at vi ikke kommer til at underkaste os andet end en forbigående ubehagelighed. Havde den skurk Mansour ikke været, havde de måske aldeles ikke opdaget dem. Det var forfærdeligt at se, hvor forandret den lille Boston-dame var blevet. I løbet af en time var hun skrumpet sammen til en gammel kvinde. Hendes blege kinder var indfaldne, og blikket brændte vildt fra de dybe sorte øjenhuler. Den ene gang efter den anden kastede hun forfærdede blikke hen på Sadie. Der findes sikkert den reddende engel, som kun i de største ulykkers øjeblikke kan samle sine bedste skatte. De hos alle disse verdens børn, der her gik deres undergang i møde, var allerede af en kærligheden og letsindet veget. En hver tænkte blot på og sørgede over den anden. Sadie tænkte på tanten og tanten på Sadie. Mændene tænkte på kvinderne. Belmont tænkte på sin hustru. Derefter tænkte han på noget andet. Han spændte sine hæle i kamelens sider, indtil han nåede tæt op ved siden af frøken Adams. Her har jeg noget til dem, hviskede han. Det kunne jo være, at vi snart blev skilte. Og så er det lige så godt, man straks tager sine forholdsregler. Adskilte, sagde frøken Adams jamrende. Tal ikke så højt. Den djævelske Mansour kunne gerne forråde os en gang til. Jeg håber, at vi ikke skal skilles. Men det kunne jo hende. Vi må være forberedt på det værste. De kunne jo for eksempel bestemme sig til at befri sig for os og beholde dem. Frøken Adams gyste. Hvad skal jeg gøre? Sig mig for Guds skyld, herr Belmont. Hvad skal jeg gøre? Jeg er et gammelt menneske. Jeg har levet min tid. Jeg kunne bære det der, som det kun hjalp mig selv. Men sagde de, jeg er lige ved at miste min forstand, når jeg tænker på hende. Der sidder hendes moder hjemme og venter. Og jeg. Hun vred sine magre hænder under de angstfyldte tanker. Stik hånden frem under støvkåben, sagde Belmont, og fik sin kamel op i lige linje med hendes. Slip ikke taget. Der. Gem den nu i deres klæder, og de vil altid have en nøgle til at lukke op for en hver som helst dør. Frøken Adams mærkede, hvad det var, han stak op i hånden på hende, og så et øjeblik forvirret på ham. Derefter knep hun læberne sammen og rystede misbilligende på sit barske ansigt. Men til trods derfor gemte hun dog omhyggeligt den lille revolver og red videre med tankerne i virvlende urede. Kunne dette virkelig være hende? Eliza Adams fra Boston, hvis liv havde bevæget sig mellem velstandshjemmet i Commonwealth Avenue og den presbyterianske kirke i Tremont. Her sad hun på en kamel, skubbet hid og did med en revolver i hånden og overvejede berettigelsen af et mor. Ak, livet. Listige, træske, forræderiske liv. Hvordan kan vi nogensinde stole på dig? Vis os din vrangside, så vi kan være forberedt på den. Men når du er sødest og mest smilende, har vi mest at frygte af dig. I værste fald vil det blot blive et spørgsmål om løse penge, frøken Sadie, sagde Stevens og talte mod sin egen overbevisning. Desuden er vi stadig i nærheden af Egypten, langt fra dervislandet. Der vil sikkert blive foranstaltet en energisk forfølgelse. De må forsøge på ikke at tabe modet og håbet. Jeg er slet ikke bange, sagde hun og vendte sit ligbleje ansigt, der modsagde hendes ord om imod ham. Vi står alle i Guds hånd, og han vil sikkert ikke være grusom imod os. Det er let at tale om at stole på ham, når alt går godt. Men nu er der en virkelig prøvelse. Hvis han er deroppe bag den blå himmel. Det er han, sagde en røst bag dem. Og de så, at præsten fra Birmingham havde sluttet sig til dem. Hans bundne hænder huggede mod McLofa-sadlen, og hans svære krop svingede livsfarligt fra den ene side til den anden ved hver der kamelens skridt. Blodet rent af hans sårede ben, der var tæt omkranset af fluer, og den brændende ørkensol stak på hans blottede hoved. Han havde mistet sin hat og paraply under håndgemænget. En voksende feber gav hans runde blege kinder et svagt streg for rødme, og bragte hans store, blide øjne til at flamme. Hans medrejsende havde altid fundet, at han var noget plump og simpel. Men nu havde sorgens bitre lægende drik skabt ham om. Han var lutret, opløftet, beåndet. Han var blevet så rolig og stærk, at han fik de andre til at føle sig stærkere ved at se på ham. Han talte om livet og om døden. Om livet nu, og om det evige livs håb. Og i deres elendighed sorte sky begyndte nogle gyldne rifter at vise sig. Cecil Brown trak på skulderen. Han kunne ikke skifte livsanskuelse på en time. Men de andre, selv for det, følte sig grebet og styrket. Alle tog de hatten af, mens han bad. Derefter lavede obersten en turban af sit røde lommetørklæde og påstod, at pastor Stewart skulle bruge den. I sin tarvelige dragt og med den glående hovedprydelse så han ud som en, der havde klædt sig ud for at more børn. Den stille, uophørlige, plagende tørst føjede sig nu til den smertefulde udmattelse, der havde sin grund i kamelens bevægelser. Solens stikkende stråler brændte ned på dem, og derefter op på dem fra det gule sand. Og den store slette flimrede og gløde, indtil de syntes de red over en størknende flade af smeltet metal. Læberne revnede og tørrede. Tungen blev som læderlapper. De læspede så besynderligt, når de ville tale. Det var kun vokalerne, de kunne få sagt uden anstrengelse. Frøken Adams hage sank ned mod brystet, og hendes store hat skjulte ansigtet. Tante besvimer der, som vi ikke får vand, sagde de. Åh, herr Stevens, er der ikke noget, vi kan gøre? De der, hvis jeg som red i nærheden, var alle sammen bukkerarer med undtagelse af en neger. En klodset fyr med et kobberet ansigt. Han havde et venligere udtryk end sine arabiske kammerater. Stevens dristede sig derfor til at røre ved hans albue, pege på hans læderflasker og derefter på den udmattede dame. Nieren rystede tvært på hovedet, men på samme tid så han betydningsfuldt på araberen, som ville han sige, at hvis det ikke var af frygt for dem, ville han handle anderledes. Derefter lagde han sin sorte pegefinger foran på sin burnus. Tibitili, sagde han. Hvad er det? Spurgte oberst Cochrane. Tibitili, gentog nieren og sænkede stemmen, som om han ville, at kun fangerne skulle høre det. Obersten rystede på hovedet. Det arabiske jeg kan klare ikke mange vanskeligheder. Jeg forstår ikke, hvad han siger, sagde han. Tibitili hiks pasha, gentog nieren. Jeg tror, fyren mener os det godt, men jeg kan ikke forstå ham, sagde obersten til Belmont. Tror de, han mener, at han hedder Tibitili, og at han har dræbt hiks pasha? Nieren viste sine store hvide tænder, da han hørte, at hans egne ord blev gentaget. Aywa, sagde han. Tibitili bimbashi morma bum. Ved Jupiter, nu har jeg det, udbrød Belmont. Han forsøger at tale engelsk. Tibitili har tjent i det engelske artilleri under bimbashi Mortimer. Han blev taget til fange, da hiks pasha blev dræbt, og er blevet dervish for at redde livet. Forsøg, om det går. Obersten sagde et par ord på arabisk og fik svar. Men to af araberne nærmede sig, og nieren påskyndte sit ridder forlod dem. De har fuldkommen ret, sagde obersten. Han er også venlig stemt, og vil hellere slås for kadiven end for kalifen. Jeg ved ikke, om han kan blive os til nogen nytte, men jeg har været i værre klemme end denne her, og er endda sluppet ud af den. Når alt kommer til alt, er det endnu og i de følgende 40-20 timer ikke udelukket, at venner kan indhente os.